день ви слухаєте історичну свободу. Події в Білорусі продовжують перебувати у центрі нашої уваги. В Україні багатьом не байдуже, чим завершиться там політична криза. При цьому інколи доводиться чути, що білоруські протести недостатньо радикальні, мовляв, їм бракує Майдану. У свою чергу білоруси інколи відповідають, що не вважають український майданний досвід таким, який варто наслідувати. Між тим, в історії був період, коли значна частина Білорусі підпала під український вплив і показачилася. Це було в середині другій половини 17 століття. Більше про це поговоримо із дослідником козацької історії Тарасом Чухлібом. Доброго дня, Тарасе.
Доброго дня.
Тривалий час теперішні українські і білоруські землі перебували в складі однієї держави – Великого князівства Литовського. І саме в цей період на межі 15-16 століть з'являється українське Запорізьке козацтво. Чи серед козаків було багато вихідців з території сучасної Білорусі?
Так, звичайно, дуже багато. Нещодавно я оприлюднив на своїй фейсбучній сторінці оригінал реєстру війська Запорозького, яке брало участь у відомій Лівонській війні, яке вело Велике князівство Литовське, а також корона польська з Московським царством. Так от, якщо проаналізувати цей реєстр, то десь на 500 козаків запорозьких нараховувалось близько 30% виходців з тогочасної Білої Русі. Отже, ми можемо сказати, що власне козацько-білоруські стосунки і українсько-білоруські стосунки мають давню традицію.
Даруйте, як можна визначити, що це саме в реєстрі були білоруси?
В цьому реєстрі так і записано. Іван з Бобруйська, Федір з Могилева, Тишко з Мінська. Тобто записувалися ще на той час, а це кінець 16 століття. Очевидно, це міщани або були бояри, вони не мали ще прізвища, мали, так би мовити, прізвищеві назви окремі з них, але більшість записувалось іменами і за містом, чи селом, там, чи містечком, з якого вони походили.
Як позначився на українсько-білоруських зв'язках той факт, що після Люблінської унії Україна опинилася у складі корони польської, а Білорусь залишилася складовою Великого князівства Литовського?
Ну, власне, політичний поділ, він був не так уявлюваний і не таким уже серйозним, як для кінця 16-го, першої половини 17-го століття, тому що землі Білої Русі входили до Київської православної митрополії. І, власне, ми читаємо навіть ще у документах гетьмана Петра Дорошенка в 1670-х роках, наприклад, він пише, що Біла Русь – це є наша земля, тому що, власне, і в Полоцьку, і в Мінську знаходяться православні церкви, і ті білі русини, вони є такими самими, як і ми, русини з України. Отже, той політичний поділ за Люблінською унією, він більш важливим став уже для істориків, які оцінювали, власне, цю унію, а не для тогочасних жителів і мешканців Білої Русі та України.
Дорошенко був вже трохи пізніше, а от спочатку, коли почалось повстання під проводом Хмельницького, то воно перекинулося з українських земель і на білоруські. А чому так сталося? От чим проблеми козацькі були актуальними для білорусів?
Ну, я б не казав, що перекинулися. Власне, це повстання виникло і на землях України, і на землях Білорусі. Ми чітко можемо це подивитися, якщо проаналізувати біографію, наприклад, одного з соратників Богдана Хмельницького, полковника Федора Гаркуші. Він народився у Старому Бихові, в Білорусі. І, власне, він очолив також одне з локальних повстань у межах тогочасної Хмельниччини. Але якщо ширше брати, то, звичайно, Богдан Хмельницький бачив південно-східні землі Білорусі, не тільки південно-східні, а навіть і центральні землі тогочасної Білої Русі і всю Білорусь як частиною української козацької держави. Він так і заявив польським послам у 1649 році, що Біла Русь має підпадати під гетьманську булаву, як колись підпадала до великих руських князів, так говорив Богдан Хмельницький. І він призначив наказного гетьмана Сіверщини і Білорусі, яким став Іван Золотаренко. Іван Золотаренко за наказом Богдана Хмельницького на чолі 20-тисячного корпусу українського козацтва, який складався з Стародубського, Ніжинського і Чернігівського полків, володіли такими білоруськими містами, як Чечерськ, Гомель, Пропойськ, Бобруйськ, Річиця. Але потім трапилося так, що входить у суперечності інтереси Богдана Хмельницького, інтереси московського царя Олексія Михайловича, який побачив, що Богдан Хмельницький будує свою державу, незважаючи на ті переяславсько-московські домовленості, на березневі статті про військово-політичний союз. Богдан Хмельницький діє як незалежний, по суті, володар і не хоче, щоб ці білоруські міста, про які я вже говорив, щоб там були московські залоги, а ними володіють українські козацькі полковники.
У південних районах Білорусі була запроваджена в той час козацька адміністрація, був створений білоруський козачий полк. Наскільки глибоким було покозачення білоруського населення в цей період? Чи це просто от накинули їм таку структуру, їм не було куди дітися, ну тепер станемо, значить, козаками?
На жаль, ми мало знаємо цю історію, тому що з української історіографії дане питання досліджувало 3-4 історики. Це і Іван Крип'якевич, відомий наш історик, і сучасний історик, доктор наук Віктор Горобець. Власне, вони стверджують, що це йшло покозачення саме зсередини, воно не було накинуте, тому що, по-перше, південно-східна Білорусь – це було етнографічне прикордоння, і повстання Богдана Хмельницького – це було іще й повстання соціального характеру, тобто більш нижчі стани, а це міщани, посполиті, дрібна шляхта підтримали повстання Богдана Хмельницького. Звичайно, що середня шляхта, і багаті міщани, і магнати литовські не підтримували повстання Богдана Хмельницького. Саме розподіл пішов за соціальною стратифікацією. А якщо говорити про полки, то, звичайно, було засновано білоруський полк, він базувався у Чечерську, був Старобихівський полк. Цей устрій української козацької держави існував не до 1659 року, як це ми можемо прочитати, чи там в Вікіпедії, чи в багатьох енциклопедіях. Він існував і далі. Існувала так звана Козацька Республіка Мурашка у Могилеві, яку і сучасні білоруські історики, яким забороняють у Білорусі досліджувати власне свою історію. Я неодноразово розмовляв з паном Геннадієм Сагановичем, це історик з Білорусі, з Мінська, він каже, ті історики, які хочуть правдиво досліджувати історії 16-17 століття Білої Русі, то вони вже давно в Польщі, чи давно в Америці, чи в Канаді повиїжджали, тому що їм не дозволяють досліджувати справжню історію Білорусі. І, власне, можна сказати, що ось ця Республіка Мурашка в Могилеві, вона існувала там і в 1660-х, і 1670-х роках. І, до речі, не підкорявся полковник Мурашко ні московським царям, ні литовським князям, ні українським гетьманам, про що треба відзначити і сказати об'єктивно. І, власне, це були зародки білоруської незалежності. Білоруси, як незалежна держава, не повстали у 1918 році, коли започатковувалася Білоруська Народна Республіка, і не повстали з розпадом Радянського Союзу у 1991 році. А можливо, що білоруським історикам треба говорити, що вони ведуть свою тяглість ще від Білоруської Козацької Республіки Мурашка або Константина Поклонського. Константин Поклонський, власне, був соратником Богдана Хмельницького, він був білорусом за походженням і чітко себе позиціонував як, власне, литвин, житель Білорусі, тогочасний білорус. І він дискутував з полковниками Богдана Хмельницького стосовно того, чия влада має бути у тогочасній Білій Русі.
Так от, власне, щодо того питання влади. Відомо, що цар московський Олексій Михайлович приєднав ці землі, як тоді казалось, на царське ім'я. А Хмельницький їх приєднав до гетьманату, і між ними виникла суперечка. Чим ця суперечка завершилася?
Наш відомий історик і філософ, і В'ячеслав Липинський написав навіть цілу наукову монографію стосовно цього, стосовно української шляхти за доби Богдана Хмельницького. І, власне, він доповнив історичними своїми пошуками цю книгу. Він знайшов присягу шляхти, білоруської шляхти міста Пінська і Пінського повіту Богдану Хмельницькому. Вони присягали, власне, Пінська білоруська шляхта не Олексію Михайловичу, а присягали Богдану Хмельницькому. Тому і виникла суперечка.
Так, а власне, після смерті Хмельницького, чим суперечка закінчилась?
Після смерті Хмельницького війна продовжувалась до 1659 року і закінчилась перемогою російських воєвод над військами наказного гетьмана Івана Нечая, а полковник Золотаренко загинув під час облоги Бихова у 1655 році, а в 1659 році козацькі війська українського гетьманата потерпіли поразку. Основні полковники, а це і Саміло Виговський, племінник Івана Виговського, полковник Бихівський, а також Іван Нечай, як наказний гетьман, вони були арештовані, відправлені до Сибіру. Їхня доля не дуже відома стосовно того, де вони перебували, але ми знаємо, що Іван Нечай перебував у Тобольську на засланні у Сибіру разом з своїми товаришами, козацькими українськими сотниками. І, по суті, Іван Нечай був одним з перших, якщо можна так назвати, політичних засланців до Московії, до Сибіру.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода».
Вже десь через півстоліття після тих часів, про які ми щойно говорили, козацький літописець Саміло Величко 300 років тому приблизно, окреслюючи кордони, цитую, козацько-русько-савроматійського народу, таку він конструкцію вживає, він включив кордони цього народу не лише питомо українські землі, а й землі Мстиславську, Полоцьку і Вітебську, тобто більшу частину теперішньої Білорусі. Чи це треба розуміти так, що й 300 років тому, а Величко жив і писав от десь в 1720-х роках, що на початку 18 століття українці, от зокрема козацька старшина, яку представляв Величко, уявляли себе і білорусів як щось єдине ціле політичне чи етнічне?
На той час йшло політичне самовизначення з початком революції Богдана Хмельницького, повстання Богдана Хмельницького не тільки українців-русинів, а й у білорусів. І багато сучасних етнологів стверджують, що, власне, білоруси як політична нація ведуть свій родовід від часів Хмельниччини. Але ми можемо чітко говорити про те, що і українці визначалися і саме назвалися цією самоназвою українці від часів Богдана Хмельницького, бо до того часу вони називались русинами, руськими людьми. Але коли вже почали воювати з московськими ратниками, з московськими стрільцями, які також себе називали руськими на території Білорусі, то ось у цій боротьбі, у цих військових діях і почали говорити, що ми є українці, а ми є жителями Білої Русі, білорусинами, а ті є московити, вони називались руськими, але ж їхній цар називався царем Великої, Білої і Малої Русі. Власне, тому Богдан Хмельницький використовує стару ще з часів Київської Русі вона йдеться назва, стару назву Україна, народну так звану назву, яка спорадично вживається там в 14, 15, 16, на початку 17 століття. Але Богдан Хмельницький використовує вже її як політичну назву для створеної ним держави. І називається в листах, він у листах до Олексія Михайловича пише про Україну, що він очолює Україну. Ну і саме цим, якби, якщо говорити, так би мовити, в межах альтернативної історії, яка зараз досить така потужна і модна дисципліна не тільки в Україні, а, власне, і за кордоном, там десь в Америці чи в європейських країнах, то от, якби Богдан Хмельницький залишив під своєю владою і старий Бихів, і той же самий Мінськ, і, ну, якби так трапилось, то, очевидно, білоруси сьогодні були б, ця частина Білорусі була б українцями, а та частина Білорусі, яка потрапила і залишилась під владою Великого князівства Литовського, була або білорусами, або литовцями. Можливо, і так.
Все-таки щодо цієї сентенції Величка, то на початку 18 століття Величко розуміє українців і білорусів як щось єдине ціле. А білоруси тоді яку позицію посідали? Вони бачили козацький гетьманат як що? Як щось своє чи як щось чуже все-таки?
Ну, ви знаєте, тут треба дивитися, на той час було станове суспільство. Саміло Величко представляв, так би мовити, козацький стан, який вже сформувався і був визнаний в Україні, який силою зброї опанував Україну і вигнав шляхту, яка себе позиціонувала як польська шляхта за Случ там, і так далі. І, власне, козацька старшина заявляла одне – потім православні ієрархи і православні церковні діячі, як в Україні, так і в Білорусі, заявляли зовсім інше. Вони бачили себе під омофором православного царя усіх християн, це московського царя. Міщани, вони жили за магдебурзьким правом, і жителі міст, як в Україні, Русі, так і в Білій Русі, вони бачили себе під магдебурзьким правом, і вони заявляли зовсім інше. Тому ми не можемо говорити про консолідовану таку позицію українських інтелектуалів чи білоруських інтелектуалів на той час стосовно того, ким є білоруси, а ким є українці.
Останнє питання до вас. Оцей козацький період якось відбився в білоруській історії, вірніше, наскільки він сильно відбився?
Сьогодні українські історики працюють в архівах. Сьогодні польські, треба віддати належне польській владі і тим установам, які відповідають за польські старовинні архіви. Архіви сформували велику електронну базу документів 16, 17, 18 століття, якщо говорити про нашу проблему. І ми бачимо, що, власне, відгомін Хмельниччини, він був досить довгим на Білорусі. Назвемо хоча б Пилипа Орлика, який є, по суті, хоч його батько і прийшов на землі Великого князівства Литовського там з Моравії, але мати його, Ірина Молоховська, була білорусинкою за походженням, русинкою, як вона себе називала, і вони народились в селі Косута, це на Вілейщині, за 103 кілометри на північ від Мінська. І це не південно-східна Білорусь, а це північна Білорусь. І от Пилип Орлик народжується в селі Касута, навчається у Вілейському, спочатку в Вілейській православній школі, потім поступає до Вільна, до єзуїтського колегіума, закінчує його, а потім переїжджає до Києва в 1690-х роках. І ми знаємо, стає спочатку писарем, потім генеральним писарем в уряді Івана Мазепи, а потім стає і гетьманом війська запорозького, українським гетьманом. Він підтримував досить великі стосунки з Вільном, і з Вільною, і ми знаємо, що його, він був поетом, його поетичні твори, його панегірики кінця 17 століття, вони друкувалися саме у Вільно, а не в Києві.
Дякую, цікавий такий екскурс, що козацький гетьман, хай навіть екзильний, але все-таки він був за походженням не з українських земель, а з білоруських. Дякую вам. Це була «Історична свобода». Із істориком Тарасом Чухлібом ми говорили про те, яким було показачення Білорусі у 17 столітті. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.